ክልተ ላዕሎት ሰበት ስልጣን ክልል ኦሮሚያ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ከም ዝተወሰነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝሕተም ጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ናይ ሎሚ ሕታሙ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ዝተገብሩ ናይቲ ክልል ገዛእ ፓርቲ እህደው ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርትን ኣቶ ዳባ ደበላን ከምኡ እውን ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ፀጥታ ሓላፊ ኣቶ ሰሎሞን ኩሸ እዮም። ናይ ፌደራል ኮነ ናይቲ ክልል መንግስታት ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ መብሪ የለን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ፅብጣብ ኣሎ ምንያ ክተርቦ እያ።
ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝበሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦህድዮው ዕለታዊ ምንቅስቃሱ ዝመርሕ ቤት ፅሕፈቱ ሓላፊ ኣቶ ዳባ ደበሌ ካብ መንጎቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ክልልን ካብ መንጎቶም 36 ኣባላት ኮሚቴ ፈፀምቲ ስራሕ እህወደግ ሓደ እዮም። ግን ብመሰረት ፀብጻብ እቲ ጋዜጣ ኣቶ ዳባን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ፀጥታን ምሕደራን እቲ ክልል ኣቶ ሰሎሞን ኩቹን ክልቲኦም ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ተወሲኑሎም። ፖሊስ ቢሮ ኦህዴዎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዝመኸረሉን እዚ ውሳነ እውን ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተወሰነ ተጠቂሱሎም። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግን ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን ኣታውን ጉምሩክን ኢትዮጵያ ኣቶ በክር ሻሌ ኣብ ክንዲ ኣቶ ዳባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴዎ ክኾኑ ተወሲኑሎም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመኻረ ውዳበ ህዝቢ ኣቶ በዙ ዋቅቤካ ከዓ ናይ ኦሮምያ ናይ ምሕደራን ፀጥታን ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ክሽየሙ ተወሲኑሎም። እቲ ፀብጻብ ንምንጭታት ብምጥቃስ እቶም ሰበስልጣን ትክልል ካብ ሓላፍነት ክእለዩ ዝተወሰነ ኣብ ትክልል ኣብ ቀረባ ንዝተፈጥረ ተቃውሞን ህውከትን ክቆፃፀሩ ስለዘይከኣል እዩ ኢሉሎም። መበገስቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ኩነታት ፀገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ክብላ ብደረጃ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባባሪ ጨንፈር ሰናይ ምሕደራን ናይ ኦህዴዎ ምክትል ኣቦ መንበርን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ምግላፅን ዝዝከር እዩ። ምዚ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበ ስልጣናትን ሓለፍትን ስጉምቲ ከም ዝውሰዱ እውን ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ካብ ስልጣኖም ከም ዝእለዩ ናይ ዝተገለፁ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ትክልል ጥፍኣት ምዚ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝተተሓሓዘ እንተኮይኑ ኣብቲ ፀብጻብ ኣይተገልፀን። ብመንፅር ኣብቲ ክልል ዝተላዕለ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ዘይፈፀምዎ ሓላፍነት እንተልዩ እውን እንታይ ከም ዝኾነ እውን ብግልፂ ኣይተነፀረን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ኦህዴዎ ብስልክ ንምዝርራብ ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቆንዖ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም።